smo posljednje 4 godine učestvovali na 2 takmičenja, na Golfskom prvenstvu, Golfskog zaliva i na prvenstvu arapskih zemalja pobjednika nacionalnog šampionata. U Egiptu smo osvojili 5. mjesto, ove godine smo napravili najveći uspjeh ikada koji jedan klub iz Kuvajta na tim takmičenjima arapskih zemalja, napravili osvojili smo 3. mjesto bronzanu medalju. Moram napomenuti da arapske zemlje, afrički kontinent su sasvim druga priča, odnosno arapske zemlje u Golfskom zalivu, jer iz tih zemalja tipa Alžir, Tunis, dolaze ekipe koje su 80% reprezentacija, a ljudi odluke znaju da je Egipat učestnik svjetske lige, da je Tunis bio učestnik ove olimpijade poslednje, da su njihovi klubovi prvaci afričkog kontinenta već godinama, to je zaista bilo dobro i svima smo, a i nama lično bili najprijatnije iznenađenje ulaskom u to polufinale i osvajanje trećeg mesta. Buduće, ja mislim da sad imamo dosta velike šanse da ovom za njih najvažnijim takmičenjem prvenstvu Golfskog zaliva i zemalja da napravimo dobar rezultat,